falošná a nebezpečná. Aj poslušné dobré dievča, čo má všetko na poriadku, pre pochvalu zradila by kamarátku. Je tam aj urazená, nemá. Aj žiarlivosť za lásku prezločená. Aj tá, čo sa tak zranenia bojí, že sa radšej láske neotvorí. Chudera, tá bola moja druhá koža. Aj tá, čo vie vždy všetko lepšie, ostrá jak čepel noža. Obeť, čo prstom hľadá viníka a sama z odpovednosti uniká. Prestávam hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé. Lieči sa pravda zakliatá, odomknutá je trinásta komnata. Ďakujem ženským aj mužským zrkadlám, len v odraze svoje masky rozpoznám. Prestávam hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé. Lieči sa pravda zakliatá, odomknutá je trinásta komnata.
Dobrý večer, milé poslucháčky a milí poslucháči. Je útorok 24. septembra, záži. Opäť sa k vám prihovára Janka a Peter zo štúdia RAJ. Vítam vás pri počúvaní 8. časti relácie 13. komnata a vítam aj môjho stáleho hostia Petra Poláčka.
Ďakujem, Janka, za privítanie a k privítaniu poslucháčov sa pripájam aj ja. Takže vítame vás. Sme radi, že sme dnes všetko stihli. Bol to frmol, ale sme tu. A bude to určite zase zaujímavé.
Najbližšie vysielanie relácie 13. komnata bude v utorok 8. októbra žína 2024 od 19. do 21. hodiny. Svoje otázky nám môžete písať na Skype, vyhľadajte si SVCS Studio RAJ alebo mailom na svcs.studio.raj@gmail.com alebo na telegramový kanál svcs.studio.raj. Dnes začneme pozvánkou na pripravovaný seminár, o ktorom sme hovorili v niektorej z predchádzajúcich relácií. Takže hneď by som dala Petrovi slovo, aby nám o tom pripravovanom seminári niečo povedal.
Takže najskôr také technické otázky. Pripravovaný seminár, máme dve verzie, dve alternatívy, kedy sa môže uskutočniť. Ktorá z nich to bude závisieť od vás, že na ktorý termín sa poprihlasujete. Pôjde o celodenný seminár. Myslím, že obidva dni sú soboty. 19.10.2024 je prvý termín, alebo 16.11.2024. Takže či sa seminár v týchto termínoch zrealizuje v jednom z nich, tak to závisí od vás, koľký sa záväzne, akože záväzne v zmysle toho, že máte veľmi vážny záujem, prihlásite. Zameranie seminára bude, čo je to dokonalá sloboda, čo je to vlastne duchovný vývoj, o tom budeme asi aj dnes hovoriť. Väčšina ľudí si myslí, že alebo veľa ľudí si myslí, že sa vyvíja, že podstupuje duchovný vývoj, ale je na veľkom omyle. Poviem prečo. A o tom môže byť, o tom bude aj viac v seminári. Potom takisto tam bude o tom, čo je to život, aké sú jeho parametre. Tam sa dotkneme priestoru, času, dýchu života. Čo je to najväčšia múdrosť? Podmienky dosiahnutia dokonalej slobody, napríklad ich vymenujem. Oslobodenie sa z dedičného duchovného otroctva, oslobodenie sa od záväzkov prijatých v jurisdikcii temnoty, popretie seba samého, prepísanie toxických programov skúseností, predstava citov, vytvorených v inferne nášho sveta, zbavenie sa vnútornej bolesti ako nástroja zotročovania, ovládania a riadenia v prostredí inferna, sformovanie dvojice mužského a ženského princípu do jednoho nerozdeliteľného celku, ktorý vyjadruje symbolika yin a yang. Takže toľko k pripravovanému semináru. Poprosím teda na tie kontakty, ktoré už Janka uviedla, aby sa zamiencovia prihlásili, teda kto má vážny záujem, nech ho vyjadri a potom každému osobne pošlem pozvánku na e-mail. Nech tam nezabudne uviesť e-mail. Takže každý dostane potom osobnú pozvánku, kto bude mať vážny záujem. Takže toľko k pripravenému semináru. Ešte raz, 19.10. a 16.11. Dva možné termíny. Jeden z nich to môže byť. Hovorím, nemusí, môže.
A o ktorej predpokladáš, že by mohol ten seminár začať, keďže možno by sa niekto mal záujem prihlásiť aj od našich bratov a sestier z Českej republiky, aby si to vedeli zariadiť, že či si majú vybaviť ubytovanie niekde v Bratislave. Bude to teda v Bratislave, áno?
V Bratislave, v centre mesta to bude.
V centre mesta, v starom meste.
Je dostupné električkou.
Áno. Áno, z hlavnej stanice dokonca dostupné aj pešo. Je to kúsok z hlavnej stanice Bratislavskej, možno 5-10 minút pešo. 10 minút pešo, no alebo možno nejaké 2-3 zastávky električkou alebo autobusom. Takže je to veľmi dostupné miesto od hlavnej stanice. A kedy myslíš, že by mohol začínať ten seminár?
Predpokladám tak o 10, lebo to bude až možno do 5.
Do 5.
Odhad.
Aby vedeli záujemci, ako sa majú zariadiť s prípadným ubytovaním.
Aj s diskusiou, so všetkým, možno do väčšine bude vtedy už nová kniha, ťažko povedať. Mm-hmm. Lebo už je sám vojak v poli 2, už je v podstate pripravená do tlače, momentálne sa začínajú zisťovať ponuky v tlačiarniach, takže je obal knihy pripravený, len grafická úprava je spravená. Takže uvidíme. Mhm.
Dobre. Dobre, tak ti ďakujeme pekne za informácie. Tešíme sa na seminár. No, tak my budeme dnes pokračovať otázkami poslucháčov. Pani Dana nám napísala: Dobrý deň, Janko a Peter. Ďakujem vám za ďalší skvelé vysielanie. Mám dotaz. Pokud človek dokáže očistiť svoju genetiku, znamená to tedy, že ho nebudou trápiť nemoci a že bude jeho život v plnej kvalite a zdraví třeba i delší dobu než současných ubohých několik desetiletí a bude si moc po skončení této inkarnace žídit sám svůj odchod na druhou stranu. Osobně bych ráda odešla jako šamani a indiáni vyvanutím. Myslíte, že to v budoucnu bude možné? Ďakuj a budu poslouchat.
Pani Dana napísala pár riadkov, ale sa dotkla veľmi, veľmi veľkej témy. Není možné na tieto otázky odpovedať jednou vetou. To nie je možné. Musím najskôr niektoré veci vysvetliť. Takže v prvom rade genetika. Ešte raz sa k tejto téme vrátim. Čo je to genetika? Genetika, v podstate, aby sme si to vedeli predstaviť, genetika je, má dva, sú akoby dva typy genetiky, čo aj my to tak ľudovo voláme, akoby charakteristiky, a potom tá genetika, ktorá nám umožňuje prežívať život v nejakom prostredí, či je nejaká, povedzme, telesná genetika. Takže v podstate to je tak, čiže k tej charakteristike, to som sa venoval už vo viacerých vysielaniach, v podstate je vrodená nadobudnutá genetika, tak myslím, aj minule sme sa o tom rozprávali, takže odporúčam si to vypočuť ešte raz, kto má o to záujem. Ale tá druhá genetika, ona súvisí s prostredím v ktorom máme prežívať život. Čiže pokiaľ bolo niekedy vytvorené prostredie tejto zeme, teraz nebudem vysvetľovať ako, že čo je táto zem, aká realita, ale jednoducho si to zoberme ako nejaké prostredie, hej. Ideme prost príklad na plaváreň sa kúpať, tak tam na mnohých v podstate treba tam mať čo plavky, treba sa predtým prejsť cez nejakú sprchu, na tých plavárňach častokrát treba mať tie kúpacie čiapky proti vlasom. Jednoducho sú tam nejaké nastavené pravidlá, že za ktorý, za akých podmienok tam môžeme vojsť. Tak keď sa vedomie identity, čiže duch alebo aj vedomie avatara, keď malo začať prežívať život, tak potrebovalo mať na to nástroj, cez ktorý bude ten život prežívať, ktorý splní tie podmienky, čiže telo. Telo, ktoré funguje v princípoch, v ktorom bolo vytvorené prostredie. To prostredie má zase nejaké podmienky. V tom prostredí fungujeme cez zmysly. Čiže ja mám zmysly, ktoré, cez ktoré funguje telo a vedomie sa pripája k tomu telu. Čiže tie podmienky, ktoré to telo má, sú nastavené ako nejaká genetika, ako to telo bude vyzerať, aké bude mať, či bude mať lepšiu pamäť, horšiu pamäť, či bude mať nejaké schopnosti, napríklad schopnosť vidieť v obrazoch, všetko je, alebo inú schopnosť, všetko to je nastavené v tej genetike, ktorú dostáva, aby bolo schopné, aby bol schopný ten človek prežívať život v inom prostredí. Povedzme si to tak, že ľudia častokrát rozprávajú o tom, o živote na iných planetách, o astrálnom cestovaní, o živote v o cestovaní do minulosti alebo teoreticky aj do budúcnosti alebo cestovanie na iné planéty, do iných dimenzií. Jednoducho väčšina, niektoré veci sú možné, ale väčšina možná nie je. Z jednoduchého dôvodu, že zoberme si to napríklad, že iná dimenzia, úplne iné podmienky. Úplne iné podmienky. Dimenzia znamená kvantová štruktúra, čiže určitý priestor, v ktorom je akoby izolovaná nejaká štruktúra tých kvantových alebo elementárnych častíc, ktoré majú ktoré mali tri vrstvy. Vrstvu ducha, kde sa prejavoval, ktorá bola vrstva vedomí, vrstvu prejavu, čo bola serverovňa, kde sa formovali svety, napríklad aj ten náš, a vrstvu energetickú, energie života, ktorá musela prúdiť. Prúdenie tej energie, to znamená prúdenie tých kvantových častíc a prúdenie znamená čas. Čím rýchlejšie sa tie častice pohybovali, tak tým rýchlejšie plynul čas. Čiže pokiaľ tieto častice alebo v priestore sa častice nepohybujú, je to večnosť. Čiže je to priestor bez času. A to je večnosť, ktorý keď vznikne, tak v tej chvíli je, bol a bude. Lebo tam nie je čas. Jednoducho naše pozorovanie, vnímanie tohto času z pozície, že keď dnes vznikol, existoval aj včera. Je nezmysel, lebo tam nie je čas. Už raz keď vznikol, tak už je stále, aj bol. No a na teraz si zoberme, že máme nejakú inú dimenziu, v ktorom je nejaký iný svet. Hej, už to, že tie priestory sú od seba akoby oddelené, priestor nie je to, čo my vnímame. Tú dimenziu si skôr predstavme, alebo tú kvantovú štruktúru, ako hard disk. Že jeden hard disk nordený v druhom, ako matriošky. A v tom hard disku sa odohráva všetko. A teraz my sme izolovaní v jednom hardisku, v druhom hardisku je nejaký iný svet. Hej? A teraz by sme chceli cestovať do toho sveta. Akože cestovanie nejaké rakety, vesmíria, to je úplná hlúposť. Jediné cestovanie, ktoré je možné, je vedomím. Čiže myšlienkové, pokiaľ sa nejako duchovne vyvíjam a naplním niektoré podmienky, tak som schopný sa oslobodiť, odpútať od tohto prostredia a komunikovať s akýmikoľvek identitami, s kýmkoľvek v tom inom prostredí. Myšlienkami, či myšlienkami som tam schopný ísť. Pokiaľ by som ale chcel sa tam, napríklad poviem, že jak teraz všelijaké predstavy sú mimozemšťania, hej? Ja som napríklad mimozemšťan. Lebo moje vedomie sem prišlo a prvýkrát sa inkarnoval. Moje vedomie sem prišlo na konci 15. storočia, ale inkarnovalo sa až v 20. storočí. A ono bolo mimozemšťan, lebo prišlo, bolo mimo zeme, nemalo pôvod na zemi. Každé vedomie, ktoré sem prišlo aj pri vedomie ako identity, čiže duch, nehovorím o vedomí avatara. Každé vedomie, ktoré prišlo sem ako osadník, je to jedno, v ktorej vlne, čiže prišlo, aby sa pripojilo k telu, čiže k tým podmienkám, ktorým sa ešte vrátim, bol mimozemšťan. Pokiaľ sa tu inkarnovalo už viackrát, tak už bol miestny. Čiže pokiaľ si niekto predstaví, že takéto vedomie sem príde a zmotní sa s telom, tak to nie je možné. Prečo? Lebo ono nespĺňa podmienky na prežívanie života v tomto svete, ako boli nadefinované pri vzniku tohto sveta. Bolo nadefinované, že telo ako môže vzniknúť, ako sa má vytvoriť, že z otca, z matky, o tom sme sa minule bavili, ako sa to formuje, že musí mať pripojené vedomie avatara. Jediná teoretická možnosť je, že sa pripojí po súhlase vedomia alebo za nejakých podmienok, že sa pripojí, Boh to robil aj bez súhlasu, sa pripojí k vedomiu, nejakému existujúcemu vedomiu, ktoré tu prežíva život, a sa pripojí a zoberie na seba v podstate podobu toho nejakého Janka, Joška, hej, Evičky, ku ktorému sa buď to mužské alebo ženské vedomie pripojí. A čiže ale aby vytvorilo nové telo, úplne nový človek, že príde sem, jak vo filmoch, že vystupí z nejaké vesmírne lode, nie je to možné, lebo nemá genetiku. Nemá genetiku, aby sa mohlo to vedomie prejaviť v tomto prostredí. Čiže tá genetika, základom tej genetiky je tých vnímaní cez 5 zmyslov. To telo má určitú štruktúru, tá stavba tela. Hovorím, to je veľký rozsah akože genetiky, ktorá sa dedí väčšinou po predkoch. A s tým sú spojené pravidlá tohto sveta. Čiže tento svet je nejako zadefinovaný, to, že nepamätáme si nič, hej, z minulosti, lebo tam není kontinuita, že ako vznikne vedomie avatara, ako vzniká nový život alebo nové telo, napríklad koľko sa dlho žije. Ten dĺžka života bola nastavená na kruh života 144 rokov vždy. Keď niekto hovorí o tom, že koľko dlho žil Noé, Adam a Eva a ja neviem, kto všetko akože zo starého zákona, tak alebo Mojžiš, alebo kdokoľvek, tak väčšina tých postav nikdy neexistovala. Boli vytvorené podľa niekoho úplne iného, podľa konkrétnych osôb, ľudí, ktorí v podstate v inkarnácii vedmi napríklad, ako ženskí bohovia, ktorá prinášala vízia, ktorá mala vždy veľkú popularitu medzi ľuďmi, a tak preto boli podľa nej vytvorení, či tie postavy, a tie postavy prinášajú určité posolstvo a aj čísla vyjadrené v rokoch, napríklad, že žil 900 neviem koľko rokov, hej, tak to není vek, ktorého sa ten človek dožil, on ani nežil, ale zase tie čísla vyjadrujú charakteristiku. Vždy charakteristiku, čiže vždy tu bol nastavený vek 144 rokov. Keď tam boli nejaké odchýlky, tak to je už druhá vec, ale stabilný vek bol takto nastavený. Lebo je to nastavenie prostredia, jednoducho to obdobie stačí na to, je to, myslím, že 3 generácie predo mnou a 3 generácie po mne, čiže matka, otec, čiže rodičia, prarodičia, praprarodičia a deti, vnúci, pravnúci. A to bohatie, bolo to vytvorené tak, aby to bolo optimalizované na učenie, vedenie, dosiahnutie duchovného vývoja a jednoducho potom sa pokračovalo v ďalšej, kto uspel, aspoň čiastočne, kto to nepokazil hneď, ako absolútne, tak mohol pokračovať v ďalšom živote. Takže bez tej genetiky není možný prejav. Vedomie sa musí prejaviť v tomto prostredí. Teraz si predstavte, že vy ste boli niekedy ste mali nejako partnera vedomie. Nejakým spôsobom v tej inej dimenzii ste sa rozdelili a teraz vy by ste sem prišli, že by ste mali tú genetiku, že by ste urobili to, čo nie je možné, že vytvorili si telo a zrazu by ste sa objavili pred tým svojim životným partnerom. Vy by ste boli, ja neviem, vydatá a nikto by vám povedal, že čau, ja som ten a ten vtedy a vtedy pred, ja neviem, 20,000 rokmi v takej dimenzii na takom svete sme spolu prežívali život a my sme životní partneri. No nepoťukal by si niekto po hlave. Jednoducho, takéto veci nie sú možné, lebo by boli kontraproduktívne, čiže preto to bolo dopredu vylúčené. Čiže ak niekto hovorí, že je to možné, není to možné. Není to možné, je to v podstate tento priestor, tak ako je zobrazený, ktorý my vnímame, teraz on je priestor tohto sveta, ako ho vidíme my. Lebo to nie je to isté, čo som hovoril, akože dimenziu, čiže hard disk. Tak, áno.
A čo nie je možné? Si hovoril, že nepoťukal by si niekto na čelo, nie je to možné. Čo nie je možné?
No, že teraz príde za niekým, má nejaké záväzky a príde, my sme životní partneri a budeme žiť teraz spolu, hej?
A teda, ako to ty vnímaš, tú koncepciu, alebo koncept životných partnerov? Existujú životní partneri?
Samozrejme, pri vedomiach, áno.
Pri vedomiach?
Áno, vedomie duch a v podstate vždy išlo o prejavenie, aby sa vedomie mohlo prejaviť a prejavilo sa v nejakých podmienkach. Jasné, že existujú, ale vždy existovali, len ten systém sa tu na Zemi rozvrátil.
To znamená, že keď sme, ako to myslím, nazvala pani Dana, teraz neviem, keď sme na druhej strane brehu, tak vtedy tam každé vedomie má svojho partnera?
Nie.
A
nie.
Ako to je?
To bolo mimo tohto sveta. Temná identita Boh neurobila prvú inkarnáciu a kým tu nevniesla princíp ja som. Dovtedy ten systém fungoval aj na Zemi. A ona prvú inkarnáciu urobila pred 46 400 rokmi. Takže vtedy sa začal ten systém ako rozpadať. Takže to tu neplatilo.
A dovtedy to ako fungovalo, keď každý mal, hovoríš, ak tomu správne rozumiem, ano. Svojho partnera, svoju partnerku a pri opakovaných inkarnáciách sa opäť stretali tie isté vedomia?
Vždy sa našli, hej.
Vždy, v každej
inkarnácii? Boli synchronizované tie inkarnácie.
Uh-huh. A prečo to bolo tak postavené? Lebo ak sa tu máme teda niečo naučiť, v tých inkarnáciách sme sa mali niečo naučiť, tak keď sa stretnú dve vedomia, ktoré k sebe patria, nazvala by som to, že odjak živa, tak asi je tam oveľa väčší súlad, ako keď sa len tak náhodne nejaké vedomia stretnú. No a že ako potom dochádza potom napriek tomu k vývoju?
Veď o to ide, nejde o to niečo sa naučiť. To nebol nikdy cieľ niečo sa naučiť. Cieľ bol hlavný cieľ, alebo zámer bol duchovný vývoj. To niečo sa naučiť, to bol iba sprievodný znak. Ale skutočne vždy išlo o duchovný vývoj, či o duchovnú cestu, alebo zlatú cestu vývoja, alebo cestu k slncu. K slnku, jak je rozprávka ľudová.
Áno. No to som aj myslela, ako keď som povedala niečo sa naučiť, mala som na mysli ako duchovný vývoj, alebo teda, ako by som to povedala, zlepšovať svoju kvalitu, svoju vnútornú kvalitu, tak to som mala na mysli.
Áno, veď, hej. No, zlepšovať svoju kvalitu a duchovný vývoj, to sú... Nie je to celkom úplne to isté, veď v podstate dotýka sa to tá otázka aj pani Dany, čiže len ja som chcel v prvom rade upútať pozornosť na prežívanie toho života, že život je možné prežívať iba vtedy, keď mám nielen genetiku vedomia, či nejakú charakteristiku, ako budem konať, ako sa budem správať, ale musím mať aj genetiku, že budem schopný v tom prostredí sa prejaviť, čiže a tou genetikou je sformovanie celého tela s nejakými parametrami, cez ktoré sa ja budem prejavovať, cez ktoré budem uplatňovať tú genetiku, tú charakteristiku toho ducha. A pokiaľ to všetko fungovalo tak, ako malo, čiže všetko fungovalo na princípe ty si, tak tí dvaja sa vždy našli a jeden žil pre druhého. Čiže hlavným cieľom bolo robiť tomu druhému radosť a spoločne žiť život tak, aby sa posúvali vpred. Lebo keď bol princíp ty si, to bolo automaticky sa podporovali a išli spolu. Len tento systém sa rozbil pred tými, jak som povedal, tých 46 400 rokov, alebo pred vtedy vznikla pred tými 48 tisíc rokmi, trošku o niekoľko rokov menej, vznikla temná identita Boh ako sieť. A v podstate teraz som počúval, myslím, že to bol Páleš, nejaké video, kde veľmi dobre ako sociológ charakterizoval problémy tohto sveta, že prečo je to tak zle všetko, prečo to ide dolu vodou, v podstate pozorovania tak, a skonštatoval správnu vec, že všetko by sa muselo urobiť, ako všetci by sa museli zmeniť naraz. Ale nevedel povedať, že ako by sa to malo udiať a tak. Mal nejaké dohady, alebo že prečo to tak je. No a ja poviem, prečo to tak je. Prečo je ten bordel taký veľký, poviem bordel, tak. Lebo ako náhle, keď sem prišla, inkarnovalo sa prvé vedomie duch, čiže ktorý sa začal prejavovať cez pripojenie, cez vedomie avatára nejakého tela, že mal nadobudol tú genetiku, aj Boh to musel mať. Aj on musel zobrať na seba podobu človeka, aj keď to bola temná identita, každý, inak sa to nedalo. A on priniesol tú charakteristiku, to princípu, čiže tú genetiku princípu ja som. Čiže egoizmus. Ja som, ja chcem mať, vlastniť niečo, niekoho. Hej? V podstate aj Páleš sa tam zamýšľal, ako by sa to dalo napraviť, spraviť, že či to je možné, nie je to možné. A ja poviem jednoduchú vec. Kým bude na tejto zemi žiť človek, jeden, jediný, ktorý bude mať omrvinku princípu ja som, zmena není možná. Princíp ja som je rakovina. Stačí jedna toxická bunka a znovu sa rozrastie. Tak sa to začalo. Vedomia vtedy neboli, boli, by som to povedal, väčšinou boli na väčšej úrovni, ako sú teraz, ktoré boli ako ľudia, jak sú teraz. Viac si uvedomovali. Aj tak to bolo nákazlivé. Aj tak pod pláštikom niečo nevidného sa to začalo šíriť. Však prečo by som nemohol toto mať? Prečo by som si toto nemohol dopriať? Jednoducho. A teraz skúsme si predstaviť, veď si zoberme, ja to poviem tak, jak to je. Koľko dospelých ľudí, poviem tak, sú sprosté decka. Ja poviem, kto je sprosté decko. Čiže máte dospelého človeka, príklad manžela, máte dve deti a ten manžel je tretie decko. Ešte sprosté. Prečo sprosté? Prečo to poviem takto natvrdo? No lebo si myslí, že kto je, čo všetko vie, aký je múdry a pritom je sprostý, nič nevie, ale sprostý by nebol vtedy, pokiaľ by sa chcel učiť. Vtedy by to nebola sprostosť. Ale sprostosťou sa to vtedy stáva, keď on si myslí, že on je dokonalý, že on nič nepotrebuje, že on všetko vie. A ako náhle mu nikto niečo povie, už je koniec sveta, je problém. A není schopný nič spraviť. Vy ho pošlete príklad, že aby uspal dieťa, že potrebuje, aby uspal, a on sa s ním začne tam večer blázniť a ješiť ako blázon. Hej? Není na neho spolah. Je to ďalšie decko, o ktoré sa musíte starať. A teraz mi povedzte, takíto ľudia, koľko ich je? Mráky. Ako vy by ste všetkých chceli zmeniť? Veď to není možné. Zmeniť sa môže len každý sám. Čiže takáto zmena, plošná, jak hovoria, že niečo príde, že zlatý vek, že sa menia frekvencie, že to má vplyv na všetkých. No figu borovu, že to musím tak povedať. Nemá. Na nikoho nemá to vplyv. Je to individuálne. O tom hovorí celý starý zákon, celý nový zákon. Tie podstatné časti sú všetky iba o individuálnej zmene. Od ohlásenia potopy, to bola tá posledná vízia. Predtým v podstate inkarnácie vedmi vždy o tom istom hovorili. Všetky inkarnácie vedmi, čo mala, hovorili o tom istom v tých víziách, že čo sa má stať, ako majú ľudia žiť, že príde a všetko to skončí. Že táto realita, táto simulácia musí skončiť, lebo sa nedá opraviť. Je neopraviteľná. Není to možné, aby všetci ľudia sa naraz opravili. Není tom, a vy to na silu nemôžete spraviť, lebo je princíp voľby. Čiže ten človek, väčšina ľudí, absolútna väčšina ľudí si vyberie vždy tú ľahšiu cestu. A nech sa nevie, kto tvári, aký má duchovný vývoj. Aj tak si vyberie tú ľahšiu cestu. A keď bude postavené, že vypukne tu nejaký konflikt, jak na Ukrajine, tak to by sme sa len divili, čo ľudia dokážu, aby si zachránili život. Aké svinstva dokážu robiť druhým ľuďom. Keď vznikali spolky Archa, keď bol COVID, ako budú spolu žiť a vytvárať nejaké, ja neviem, rodové osaď alebo nejaké skupiny a pomáhať si a neviem čo, ja som sa vždy na tom smial. Lebo už vtedy som poznal charakter ľudí. Len za mierových čias, pokiaľ by ľudia chovali, jeden by choval, ja neviem, ovce, kozy, kravy, druhý by pestoval, neviem čo, a jeden zemiaky, druhý pšenicu, a že by si to chceli vymieňať, no jednému sa neurodí pšenica, druhému sa urodia zemiaky, jednému zdochnú tie kozy, bude mať kravy druhý, a čo bude ten druhý vymeniť? Vykašľú sa všetci na ňo, nemáš čo vymeniť, choď preč. A keby prišiel niekto, nejaký ozbrojený nepriateľ, a že by ich tam postavil ku stene, tak každý predá aj toho posledného, čo sa tvaril, že s ním niečo bude mať. No, lebo je tu princíp ja som. Jednoducho, není to možné. A v krízových situáciách sa to všetko brutálne prejaví. Veď cez ten COVID všetci boli tak posratí, väčšina už nosili rúška, všetko, obmedzovali sa, robili veci, ktoré im škodia, len aby mali pokoj. A teraz zoberme si, že nikto do toho vniesie ešte násilie. No kto bude, každý, keď bude môcť, aby si zachránil krk, skoro každý ho použije tiež. To o tom je Milgramov experiment. Píšem o tom v svojej prvej, v druhej knihe. Abo si to môžete nájsť aj na internete. Čiže tieto veci, jednoducho, není možné zmeniť tú genetiku, tú charakteristiku ľudí, musí si ju zmeniť každý sám. To je tá akože podstatná správa. A plošne ju zmeniť neexistuje. Čiže, no a duchovný vývoj? Čo si ľudia prečítajú pod duchovným vývojom? Chodiť na semináre? Prečítať si knižku? Pozrieť si dobrý film? Nie. Duchovný vývoj. Celý život, ja som sa tiež pripravoval takmer celý život, na, tak ako Janka, celý život sme sa pripravovali, aby sme mohli začať duchovný vývoj. Čiže tá prvá fáza, väčšia časť života je o príprave, aby to potom človek dokázal. A to není duchovný vývoj. Lebo duchovný vývoj je to, keď konáte správne skutky. Keď nerozmýšľate, keď sa vzdáte svojho myslenia v prospech toho, kto vás vedie. Robila to vedma. Čiže duchovný vývoj môžete urobiť iba vtedy, keď urobíte iba to, čo je správne. Viete si predstaviť, že môže byť duchovný vývoj skrášliť dom? Ja som si myslel, alebo postaviť dom? Vylepšiť ho? Môže. Ale poznám len jednu osobu, pre ktorú to bola správna cesta. Lebo to malo nejaký význam v tých budúcich udalostiach, ktoré sa dejú alebo budú diať a ktoré súvisia s tvorbou nového sveta. Ide tam o obrazy. Čiže málo kedy je správna cesta robiť niečo hmotné. Ako fyzicky niečo vybudovať. Ale môže byť. A odkiaľ to mám ja vedieť? Čo to je? Ja to netuším. Ja som to nikdy netušil, aké mám správne skutky konať. Vždy som to musel dostať, musel som ich počuť, nechať sa viesť. A teraz, a keď si to premeníme na drobné, ak sa mám nechať viesť, čiže ak mám začať ísť po zlatej ceste vývoja, čiže mám konať tie správne skutky, v prvom rade musím počúvať. Keď mám počúvať, musím to dokázať. Musím sa k tomu nejakým spôsobom dopracovať. A keď som hluchý jak patron, tak ešte vtedy, keď sa tu už rozširovala temná identita Boh, čiže ten princíp ja som, tak bol vytvorený a bola toxická genetika medzi ľuďmi, tak bol vytvorený mechanizmus, ako ľudia mohli sa stíšiť, akoby odosobniť od tej svojej genetiky, naladiť na príjem a počúvať. A vypočuť si v podstate inštrukcie, čo majú najbližší deň, alebo v ten deň, alebo ten najbližší úsek nejaký krátky robiť. Zbytky z tohto zostali zachované a zostali zachované, táto metóda zostala zachovaná na východe, v tej duchovnej, východnej duchovnej tradícii, a volá sa to meditácia. Ale tá meditácia, čo je, čo sa šelijaké aj yoga, aj všetko, aj meditácie, yoga je nástroj k dosiahnutiu určitého stavu v tej meditácii. Je to technický prostriedok. Čiže meditácia mala byť o tom, že žijem nejaký život, mám problémy, mám toxickú genetiku, nie som schopný počas toho života počúvať bežného. Tak preto každý deň idem do stavu meditácie, čiže a yoga bola cesta, ako sa k tomu dostať, tie stupne jogy, čo boli napríklad, bola cesta, ako sa do toho stavu meditácie dostať, či ako sa odblokovať od tej toxickej genetiky, od všetkého, v podstate vypnúť myslenie, vypnúť všetko, tú genetiku, a nechať otvorený príjem, spojenie urobiť na vedmu, nechať, oni hovorili na zdroj napríklad, nechať, alebo to, ako to všelijako volali, nechať na seba pôsobiť, prijímať to aktívne, v podstate tie myšlienky, alebo obrazy, alebo pocity, aby som ich dostal, aby som ich mohol dostať, či urobiť spojenie, najviac sa spojenia s mobilom, a potom vypočuť si, čo dostanem, a podľa toho potom konať. A kto pri meditácii, keď akékoľvek, a učia nejaké techniky a všelijaké hlúposti, nikto z nich nevie už, na čo to bolo. Že to bol nástroj, ako sa má človek stíšiť a vypočuť si to, čo má urobiť. Že sa má, lebo to nebol schopný počas celého dňa robiť. Nemal takú vývojovú úroveň dosiahnutú, aby to dokázal non-stop. To, čo volám ja cesta duchovného vývoja, to, čo priniesla Svetlá Mária, a to, čo obsahuje napríklad Nový zákon. Že meditácia formou životnej cesty. Tak preto bol vymyslený tento krátkodobý nástroj, aby ľudia mali šancu sa duchovne vyvíjať. Meditácia není duchovný vývoj. Meditácia je technický prostriedok k tomu, aby som si niečo vypočul, čo môže byť duchovný vývoj. A duchovným vývojom sa to stane, až keď realizujem to, čo v tých meditáciách každodenne dostávam. Až potom z toho môže vzniknúť duchovný vývoj, a keď ten duchovný vývoj mám, tak potom môžem ten stav tých meditácií rozširovať na celý deň. A zo dňa na deň, a môže sa z toho stať meditácia formou životnej cesty. Čiže trvalý stav spojenia a trvalý stav vedenia. Čiže bez vedenia každý, ja to poviem úplne otvorene, nebudem nikomu ťahať medové motúzy. Zabudnite na akýkoľvek duchovný vývoj. Nie je to duchovný vývoj. Lebo vy nemôžete vedieť, ani ja som to nikdy nevedel, čo je správne. Správne neznamená, že niekoho nezabijem. To je samozrejme, že nepoužijem násilie. To sú absolútne základné podmienky. Ale správne je, čo mám ten ktorý deň urobiť. Čo je dôležité na to, aby som sa posunul na tej zlatej ceste vývoja. A čiže k tej pani Dane, že nech si urobiť teraz po tom, čo som povedal, obrázok sama, že ako chce riadiť svoj odchod na druhú stranu. Či spĺňa všetky tieto kritériá, o ktorých som hovoril. Či dokáže sa nechať viesť, alebo roko na podľa seba. Myslím, že v tom, čo som povedal, to podrobné vysvetlenie je odpoveď aj na jej otázku, na ktorú si myslím, že si dokáže už dať nielen ona sama, ale aj iní poslucháči, pokiaľ ich to zaujíma. A absolútna väčšina ľudí, keď hovorí o duchovnom vývoji, hovorí iba o prípravnej fáze na duchovný vývoj. A to ešte neznamená, že nejaký duchovný vývoj začali, alebo keď aj niekedy niečo mohli zachytiť nejakú intuitívne, nesystematicky nejakú myšlienku, nejaké vedenie, tak veľakrát to ani nepočúvali. Čiže a to není systematický duchovný vývoj. Toľko k tej otázke.
Ja by som sa k tomu ešte rada spýtala, keď pani Dana píše, že by rada odešla ako šamani a indiáni vyvanutím, tak boli tí šamani a indiáni naozaj takí duchovne vyspelí, že si ten svoj odchod dokázali riadiť, že či to bude vyvanutím, alebo to bude nejako inak. A aj zároveň sa spýtam, ak je tu niekto, tak je tu niekto vôbec tak vyvinutý, že si ten odchod dokáže riadiť? Že akým spôsobom odíde odtiaľto?
Aj to bola vec vedenia. Nie, ani ja to neviem. Viem robiť všetko k tomu, čo smeruje. Všetko, čo smeruje k tomu, že k tej ceste, ale ani ja to neviem. Iná vec je, že moje vedomie...
Nevieš čo, prepáč.
Neviem si to zariadiť. Viem to riadiť tým spôsobom, ako žijem. To je jediné. Ale vedel som si zariadiť ako vedomie, duch, vedel som si zariadiť podmienky. Vyprať v tom, čo tu bolo, optimalizované podmienky samozrejme boli extrémne ťažké a náročné, lebo som to tak potreboval. To som si vedel zariadiť. To som si vedel.
A spôsob odchodu odtiaľ to si nevie nikto zariadiť?
Teraz je to niečo inom trochu už, lebo táto realita akože končí. Preto toľko, aj toľko ľudí o tom rozpráva, kadečo, kto zachytí, aj záblesk, aj všetko, čo bolo. Čiže je tá realita, tento svet je nezadržateľne v podstate nezvratne odpísaný aj vzhľadom na to, čo sa deje, v podstate na to, ako sa eskaluje konflikt medzi tými východným a západným trustom, tak a to, čo bolo na tých olympijských hrách, takže keď ich obeta nebola vyslíšaná, tak je predpoklad, že oni sa budú snažiť ten svet zlikvidovať vlastnými prostriedkami nejakým spôsobom. Aj keď sa nevedia dohodnúť, tak v tom chaose sa im to raz podarí. Čiže tu stoja nie, že či tento svet zanikne, ale ako zanikne. Čiže, a tá cesta, ktorú pripravuje vedma stvoriteľ, je tá, aby predišli tomu zániku formou bolesti, utrpenia a fakt neskutočných tragédií. Alebo to bude v podstate náhle ukončenie v okamihu akejkoľvek pripravenosti a prepnutia sa do nového sveta, na nový svet, samozrejme iba tí, čo splňujú podmienky. Lebo netreba zabúdať, že do toho nového sveta, do novej štruktúry bytia bolo robených nie jedna kontrola, milión kontrol, aby ani omrvinka, najmenšia omrvinka, zrnko piesku na mori, Na brehu mora sa neprenieslo z genetiky princípu ja som. Lebo všetko by skončilo aj tam po nejakom čase. Čiže nikto nech si nerobí ilúzie o tom, že v tej podobe, v akej je, že by tam prešiel. Čo sa týka ducha, to pôvodného to už je, tam už to som už aj minulý hovoril, že to je iná situácia, ale tak, ako sa ľudia vnímajú, či teraz prejdem tak, ako som, či sa ma to týka, či som dosť dobrý. Nech si každý odpovie sám, či to zrnko, nemá aspoň to zrnko, to princípu ja som. Není možné ho mať. Nesmie to byť. Lebo všetko by sa zničilo znovu.
A ja sa ešte raz teda tvrdošíhne vrátim k tej otázke, že ešte keď to nebolo ten svet, alebo teda táto situácia nebola taká, že už sa to tak intenzívne blíži asi k tomu záveru, že dalo sa ten odchod odtiaľto, dal sa riadiť? Dokázal si ho niekto riadiť nejakú vedome, že akým spôsobom odtiaľto odíde?
Nedalo sa to riadiť, ale ľudia to teraz berú veľmi tragicky. Lebo vedia, že všetko končí. Ale keď ľudia žili inak a ten v podstate ja som nepotreboval riadiť, ako odídem. Ja som potreboval sa pripraviť, aby som bol pripravený, keď odídem, lebo ten odchod bol iba prechod. to bolo iba prejdenie z jedných dverí do druhých. Z jedných cez dvere, z jednej miestnosti do inej. Čiže život pokračoval ďalej. Ale pre absolútnu väčšinu ľudí ten život, ako poznajú, končí. Končí. Lebo to není, život není to, čo si oni myslia, že je. To, čo si oni považujú za život, boli pa nástroj, prostriedok toho, aby preukázali svoju schopnosť a dostali možnosť sa rozvíjať. Mm-hmm. Nie žiť tak, ako si oni predstavujú. Mm-hmm. To nikdy nebol zámer.
Mm-hmm. Dobre, ďakujem. A ešte by som sa rada vrátila k tomu také veľmi zaujímavej téme pre mnohých o tých mimozemšťanoch, ktorú si spomenul.
Je to aj tvoja obľúbená téma mimozemšťana, to si pamätám. Koľko otázok si mi dávala na mimozemšťanov. A nebudú nejaký mimozemšťania, veď som povedal. Čak ty si mimozemšťanka. Pamätáš?
Áno, áno, áno. Hovoril si, že napríklad ty si sa sem inkarnoval ako mimozemšťan, lebo si prišiel z iného sveta, prípadne ďalší prišli z iných svetov, sem sa inkarnovali a bol tu niekto na začiatku tohoto sveta aj taký, ktorý sa z iných svetov neinkarnoval, ale že tu jednoducho. Všetci prišli od nieky.
Všetci, pôvodne, pôvodom sú všetci mimozemšťania.
Všetci sú.
Čiže osadníci. Teraz hovoríme o vedomiach, nehovoríme o telách. Mm-hmm. Pozor.
Áno.
Upozor, nehovoríme o telách, hovoríme o vedomiach.
Áno.
Mimozemšťan nemôže byť žiaden, kto má telo. Mm-hmm. V našich podmienkách, ako sú nastavené na Zemi, nemôže byť nikto mimozemšťan, kto má telo. Nikto. Iba duch, čiže vedomie. A mimo zemšťan znamená, že nepochádza odtiaľto. Každé vedomie avatara je domáci, lebo sa zrodilo tu. Mm-hmm. Ale nie vedomie identity duch. Ti všetci boli mimozemšťania, akurát to máte jak obyvateľi Austrálie, hej, že čo tam je, neviem koľko generácií už žijú, alebo že z Anglicka prišla, žijú tam 200 rokov, tak už sú Austrálčania a sú akoby domorodí. A príde tam nejaký nový, teraz akože osadník, tak jak oni boli, a je cudzinec. Čiže tak to bolo aj s vedomiami. Že ktoré tu už boli dlho inkarnované, tak s mimozemšťanom sa stali domáci. A prišiel niekto nový, vedomie, tak bol mimozemšťan. Lebo prišiel mimo zeme.
Uh-huh. A kedy prišli sem poslední mimozemšťania?
Teraz nebudem hovoriť o inkarnácii priamo, ale o príchode do tohto priestoru, do tej o príchode do server, do harddisku, hej, ktorý mal aj vrstvu ducha. Tak to bolo sekundu. V 20. storočí to bolo naposledy.
Uh-huh. A oni neboli inkarnovaní?
Boli, už boli. Už sú.
Už sú inkarnovaní.
Uh-huh. Aj sú.
A mali nejaké výnimočné poslanie tu, alebo ako aj ostatní ľudia, že teda ich úlohou je vyvíjať sa duchovne?
V tomto prípade, v prípade takýchto mimoriadných, lebo to sú už mimoriadne, mimoriadne inkarnácie, alebo príchod mimozemšťana v takomto vysokom štádiu rozpadu sveta, tohto je vždy mimoriadna udalosť. A je tam vždy aj nejaká úloha s tým spojená. Príklad podpora nejakého iného vedomia inkarnovaného pri naplnení jeho poslania, pri tom, aby vytrval na ceste, aby sa dostal tam, kam má. Vždy tam je nejaká ďalšia úloha. Mm-hmm. Ale pre väčšinu ľudí platí, jeho úlohou je rozvíjať sa. Jediná úloha, jediné poslanie. Mm-hmm. Žiaden iný zmysel nemá. Jak si ľudia myslia, že majú nejaké úlohy, nemajú. Nemajú. Toto sú výnimočné, mimoriadne prípady.
Uh-huh. A ešte poslednú vec pred pesničkou, poslednú otázku sa ťa spýtam, že keď hovoríš o tom vývoji a že dovtedy, ako tu začal to nejako prevracať Boh na tomto svete, dovtedy, že sa spomínali si tie partnerstva a spomínal si nejaký spoločný duchovný vývoj a naozaj ten duchovný vývoj tak v týchto partnerstvách dovtedy tak pokračoval, že že sa naozaj vyvíjali, podporovali a išlo to stále, išli stále ďalej a vyššie, lebo ako by som to stále zvyšovali svoju kvalitu, lebo tu teda sme stále naučení, že len cez tie prekážky človek rastie. A tam teda predpokladám, že nemuseli tie prekážky zdolávať a napriek tomu rástli, áno?
Áno, veď prečo my rastieme cez tie prekážky? Lebo sme, narodili sme sa v stoke, hej? Tento svet je stoka, hej? A keď tam plávajú tie splášky, tak na každého z nás sa niečo nalepí. Niekomu sa to zažerie tak, že úplne to prežerie a očistí to, či jak tu spomínal tá pani Dana, pani Dana tú genetiku hovorila, to vôbec nie je jednoduché. Zbaviť sa staré toxické genetiky, to ty dobre vieš, Janka, aké to je? Že ako to bolí ukrutne. Lebo každý ten program, každý ten zvyk, alebo model nejaký, alebo príde podnedať, to spustí nejakú reakciu. To má taký silný antivírus, že spúšťa častokrát bolesť, nejakú reakciu, nejakú... jednoducho bolí to. Bolí to, tlačí to, je to nepríjemné. Ak si niekto chce predstaviť život ako pozitívne myslenie, nech zabudne na akúkoľvek vlastnú zmenu. Lebo zmena seba samého je všetko len pozitívne myslenie. Keď si to ľudia predstavujú, že vyhýbať sa pozitívne myslenie v zmysle vyhýbania sa negatívnym pocitom, ktoré to pozitívne negatívne myslenie vyvoláva. To sú iba negatívne pocity pri tej zmene. Až keď to prekonám, prídu tie lepšie pocity a potom príde ďalšie kolo a potom ďalšie. Je to náročná, extrémne náročná vec a pri nej treba mať vedenie a absolútne sa tomu vedeniu odovzdať. Jediné, čo pomáha to zniesť, je, aj mne to tak pomáhalo, keď som si povedal, že prijímam všetko, čo mi to prináša a nechávam sa viesť. Vedme som častokrát dával biankošeky. Lebo to bolo niekedy tak zložité, náročné, aby som to pochopil.
Rozbíjaš nám všetky koncepty, ktoré sme sa tu učili, že pozitívne myslenie máme ísť cestou pozitívneho myslenia, že a ďalšie, že kto nemiluje sám seba, nemôže milovať niekoho druhého a tak ďalej a tak ďalej. A takýchto pravidel, neviem, či to mám nazvať ezoterických, alebo ako bolo dosť a všetky nám tu rozbíjaš. No.
Áno, lebo všetky sú falošné. To pôvodné, čo bolo, sa zabudlo. Ono to všetko, čo ľudia majú, to sú nejaké omrvinky, ktoré ľudia 10-krát pretočili. Ja keď niekto pustí nejakú klebetu, hej, že Mare sa roztrhali gate, hej, a prejde to pol dediny a už toho bude, že Mara prišla domov bez gati. A tá pôvodná správa, pointa, tá technická, väčšinou to boli technické veci, ako ten vývoj robiť, ako po tej duchovnej ceste kráčať, pravidlá, technické rady. To všetko sa prekrútilo a z technických rád sa urobila duchovná cesta. Zo snahy zopakovať, ako keby sa zo zmontovania rádia mala stať duchovná cesta. Nejde o toto rádio počúvať a nie ho montovať, vedieť ho zmontovať, ale počúvať ho a vypočuť si ho a použiť to rádio. A ľudia sa učia, ako zmontovať rádio a myslia si, že to je duchovná cesta. To sú všetko falošné veci, ktoré... A tá duchovná, tá fyzická konceptuálna moc na to podporovala. Aj sama degradovala, sama zabudla na to, čo to bolo. Jednoducho to tak je. A to, tá meditácia o tom svedčí. Tie stopy nájdeme všade a ľudia sú zrazu bezbranní. Nevedia, bez nič bezbranní, bezradní. Nevedia čo. A chytajú sa to a idem na tú prednášku. A keď naozaj majú možnosť niečo, potom na to nejdu. Lebo to je nepohodlné počúvať. Lebo to zrazu by som mal niečo na sebe meniť. A ja mám popred seba, veď kto by som potom bol? Veď to som ja, nie? Však zostaň. A však to nemusíš. Nikto nemusí. Takže áno, búram, hej.
Takže veľmi pekne ti ďakujem za odpoveď, aj pani Danke za otázku, zdanlivo jednoduchú, a odpoveď na ňu nám zabrala takmer polovicu relácie, ale myslím, že to stálo za to, veľa zaujímavého sme sa dozvedeli. Takže ešte raz ďakujem a poslucháčom teraz púšťam pesničku opäť od Janka Svetlana Majerčíka, ktorá sa volá Jedla. Príjemné počúvanie.
Rastie naša jedľa v stráni, češe si vlas výchricami, do skál vrýva korene. Prúdia na hor z našich dlaní, stráže horli ošľahaní, a my s chuťou na svitaní prvú brázdu orieme. A tak orme až raz v noci, šťastní prídu prehliadnúť si naše večné mohyly, aby chvíľu vážny v srdci a nečujne dýchajúci v úcte hlavy sklonili. A zrodí sa nových piesní nekonečný rad, ved mi uši júšu hajom čaronový šat. Aj domy sa pod účesmi šindlovými budú smiať. Rastie naša jedľa v hore, privítajme ranné zore, s čistou láskou pri srdci. Leď tátošik s popolvárom, tvoja pieseň bude darom, veštili to proroci. Akým plným cvalom letíš, zore ako svetlomety, rubáž neba strihajú. Svarok sa ti dotkne duše, nová cesta staré lúče, znovu drevom splývajú. A zrodí sa nových piesní nekonečný rad, ved mi uši ušu hajom čaronový šat. Aj domy sa pod účesmi šindlovými budú smiať. A zrodí sa nových piesní nekonečný rád, ved mi uši ušu hajom čaronový šat. Aj domy sa pod účesmi šindlovými budú smiať.
Doznela nám krásna pesnička. A teraz prečítam reakciu pani posluchačky Evy. Ďakujem pani Janke a pánovi Petrovi opäť za skvelé vysielanie a odpovede na moje otázky. Chovali sme aj my sliepky a manžel chodil na ryby, kopal červíky na záhrade, hádzali sme ich aj sliepkám, ale v tej dobe ma ani nenapadlo, že skutočne takto sa správame aj my ľudia. Čo sa týka tej genetiky, bola som v šoku, keďže som mala v živote len jedného partnera aj po sexuálnej stránke, s ktorým žijem už 40 rokov a máme 4 deti, tak aj oni zdedili len po ňom genetiku, tak som to pochopila. Teším sa na ďalšie vysielanie, budem počúvať. Peter, chceš k tomu niečo povedať?
Nie, že správne to pochopila pani Eva.
Dobre, ďakujeme za reakciu pani Evka. Pani Dana nám napísala: Dobrý deň, Peter, omlouvám se, ale ešte mi vrtá v hlavie jedna vec. Mám manžela, ktorý se naočkoval a v týchto dnech umírá. V minulosti by pokračoval v samsáže a šel by do dalších životů. Jak to s ním bude nyní po změně paradigmatu? Bude se dál rodit jako vězen na jiných planetách? Nebo bude ukončen úplně, protože se v životě nestihl a nechtěl probudit a oživit. Děkuji moc a zdravím, Dana.
Takže paní Dana, tu má dnes dvě otázky z dvou různých dní. A či jsem odpověděl dost rozsáhlo, čiže teraz budem dost stručný a budem takisto otvorený jako v prvej časti otázky. Čiže pokiaľ by sa nezmenili tie podmienky, jak hovorila, že paradigma sa zmenila, tak ani v takom prípade by jej manžel v ničom nepokračoval. Aj v takom by to bol koniec. Už žiadnej ďalšej inkarnácii by neprišlo, lebo jeho vedomie by bolo tak degradované, že by nebolo schopné sa druhýkrát inkarnovať. Čiže nebola by možná technicky inkarnácie. Čiže už nikdy by sa neinkarnoval. V tomto druhom prípade to, čo teraz akože prebiehate, zmenené podmienky, tak samozrejme, že ako vedomie avatara končí. Tak ako väčšina ľudí na tomto svete. To je aj príbeh, to hovorí tá vízia príbehu o potope sveta. Spomeňme si, kto sa volá potopa sveta a kto sa zachránil. Noé, tri jeho synovia a myslím, že mali tri manželky. Jednucho, pár ľudí. Príbeh o Sodome a Gomore. Kto sa zachránil? Lot, jeho manželka, ktorá sa obrátila späť a premenila sa obrazne na solný stĺp, čiže skamenela, čiže nedokončila ten vývoj, urobila chybu, zastavila sa. Išlo o skamenenie ako v slovenských ľudových rozprávkach a jeho dve céry. Čiže obidva príbehy upozorňujú na záver, ktorý má prísť, ku ktorému sa schýluje, na ten náhly koniec. Bez utrpenia, náhly koniec, strih koniec. A ani v jednom sa nezachraňuje veľa ľudí. V tom príbehu o Sodome a Gomore, keď Abraham komunikuje akože s Bohom, tak najskôr mu Abrahamovi hovorí, že keď nájde 50 spravodlivých, čo znamená, teraz Boh berme ako stvoriteľa, nie ako temnú identitu Boh, čiže keď nájde 50 spravodlivých, čiže tí, čo konajú správne skutky, tak sa zľutuje na to Sodomov a Gomorov, že neskončí. Nenašiel, tak vyjednával. 40, keď nájde. 30, 20, nenašiel. Potom, že 10, ani tých nenašiel. To je vízia, to bola predpoveď a tak to aj je. Hovoríme o vedomí avatarov, o tom, ako sa ľudia stotožňujú v tomto živote. To, čím sú od narodenia. Z toho skoro nič nebude pokračovať. Ako?
Ale hovoril si, že môže pokračovať vedomie identity.
Áno, každé zrnko správnej genetiky, ktorú aj takíto ľudia vytvorili, je zachránená. To je ten obraz, že Noé preto potopou zbiera tie zvieratá a zachraňuje život. Lebo každá správna genetika predstavuje život. Niečo skutočné, čo sa dá preniesť. A to zachránené bude. Je vlastne už. Už je. Každý, kto to mal, čiže z každého, kto niečo takéto aspoň mal svetlú chvíľu niekedy v živote, že niečo takéto vytvoril, tak to zachránené je. Mm-hmm. Ale nie ako celok, ako sa ľudia identifikujú. Mm-hmm. To je málo. Ale archa bola plná zvierat.
Mm-hmm. A ako to tam v tom novom svete tá bytosť alebo to vedomie dokáže vnímať, keď to vedomie identity, ktoré povedzme tam už je, bolo to pripojené k nejakému človeku, ja neviem, poviem k Ferkovi, bolo pripojené to vedomie identity, ale Ferko do nového sveta neprejde napríklad, tak to vedomie identity si to nejako uvedomuje, alebo vníma to ako nejakú stratu, že to vedomie avatára tam neprešlo do toho nového sveta, alebo ako je to vnímané?
Povedzme si to tak, že vedomie avatára je či vedomie identity to je v prvom rade akoby iná osoba. Hej, to sú ako dve vedomia, akoby iná osoba, ktorá prežívala život s tou druhou osobou a v takom prípade, keď nepokračuje, tak je to ako prebudenie sa zo zlého sna. Chvala Bohu, mám to za sebou.
Kto sa teraz... Koho
máš vedomie identity, duch.
Sa prebudil zo zlého...
Ako keby, hej, že prebudenie zo zlého sna, keď sa zbavilo toho života s vedomím avatara, ktorý žilo toxický život.
A kto potom ako to môže vnímať ako nejakú stratu? Kto? Ak teda ľudia, ktorí nie sú schopní v tom novom svete existovať a neprejdú do toho nového sveta, kto vlastne to môže vnímať ako nejakú stratu?
Nikto.
Že? Nikto. Ani oni sami?
Oni prestanú existovať. Tak nikto ako môže niekto vnímať stratu? Príklad, keď poviem, že žijeme v stoke a máme oblečenie plné splaškov a my si to oblečenie môžeme vyzlieť a sa ho zbaviť a dostať akože a byť čistý, hej, to znamená to vybieliť si rúcho, to je ten obraz. No, a kto by lutoval za tými splaškami s nečisteným oblečením, komu by to bolo ľúto? Komu by bolo za to ľúto? Nikto to neľutuje. Jednoducho, na to si nikto ani len nespomenie, rád, že to je preč. To je toxická skúsenosť.
Ani vedomie avatára.
To vedomie avatára, keď zanikne, ako môže vedieť. A vedomie avatára, keď si to neuvedomilo počas celého života, tak malo celý život na to, aby si uvedomil, že sa má nechať viesť. Malo všetky nástroje, ako darmo, aj keď boli zavádzajúce tie mnohé veci, čo sa hovorili, ale tie pravidlá života boli v našom prostredí, boli verejne známe. Boli v novom zákone a tie pravidla boli v slovenských ľudových rozprávkach, keď niekto povie, že nebol veriaci. Boli v slovenských ľudových rozprávkach. Boli k dispozícii všade v našom prostredí. Nikto nemôže povedať, že sa s nimi nestretol. Pokiaľ by začal, tak vždy sa dostane k tomu vedeniu. Vždy, každý mal milión možností. Každý, nie jednu, veľa. Veľa. Ako začať? Veľa po celý život. To je istota, ktorú môžem za každou povedať. Ale čo má robiť, keď je princíp voľby? Čo mala vedma robiť? No ona mohla len viesť. Prejav nemala. Ona sa nemohla prejavovať tu. Je tu nemala telo. Mohla iba ukazovať cestu. Optimalizovať ju. Ale konanie bolo už na každom. A keď to niekto odmietne a je celý od splaškov, no čo si myslíš, niekto niekam pustí? Veď o tom je aj podobenstvo evanjeliu, už neviem ktorom, že v podstate niekto pozýval ľudí na svadbu, hostí na svadbu, tí to ignorovali, neprišli, tak poslal nejakých poslov, aby popozývali ľudí na cestách a tak, a všetci prišli v čistom slávnostnom nejakom oblečení a jeden prišiel špinavý, znečistený, tak hovorí, vyhoďte ho von, hej, kde je pláč a škrípanie zubami. Nemôže sa také nič tam. Veľa, čo malo prístup, odmietli to poznanie, odmietli to pozvanie, lebo nechceli, lebo mali svoje. Ďalší, mnohí, čo ani nemali k tomu prístup, prijali to pozvanie, očistili sa a pokračujú. A iní zás sa pokúsili prejsť taký zašpinený od splaškov bez šance. To není možné, ani omrvinka. Je to tam napísané. Už dávno, vyše 900 rokov ten príbeh existuje.
Dobre, ďakujem. No a poslednú otázku, ani neviem, či otázku alebo postreh, jednoducho, posledné nejakú reakciu budem čítať od pána Jindřicha. Túto otázku sme zistili, že nám prišla až tesne pred vysielaním, čiže ja som si ju ani nestačila prečítať a Peter samozrejme, že sa nedokázal ani trošku na ňu pripraviť, takže Ja sa ospravedlňujem, ak neurobím správne intonáciu alebo niečo, neprečítam úplne možno na prvý šup presne tak, správne, a Peter bude určite na to vedieť reagovať aj bez prípravy. Chceš k tomu niečo, Peter, povedať?
Hej, ja som si to len tak rýchlo preletel, čiže v prvom rade chcem pána Inčícha poprosil, vyzerá, že to bude trvalý prispievateľ. Ale ho chcem použiť, poprosiť, aby vynechal nadávky. Hej? Neprosím si to. Hej? To je prosba. A ja ich nepoužívam a nech je to slušné. A poprosím ho, že či by nemohol písať trošku kratšie a skoncentrovať to, čo chce povedať, lebo teraz to ešte prečítame celé, ale to má dve strany. Čiže sa nedostaneme ani ku knihe, a aby to skrátil a ostal, zamyslel sa nad tým a nerozprával všetko, ale iba pointu. To, čo to hlavné. Takže na teraz to ešte prejdeme celé, ale na budúce razy, lebo chce hovoriť o živých, ako tam už na konci niečo písal, sa pýta niečo k živým, akože živí ľudia, tak nech sa nevykecáva, ale nech to povie stručne.
Dobre, takže ideme na to. Zdravím Studio Raj, ďakujem moc za odpovedi a musím vysvetliť detaily, jelikož Petr asi častečne nepochopil, proč se ptám na to, na co sem se ptal. Začnu asi trošku ze široka, jelikož cítim, že je to potrebné. Pravdepodobne vám tým asi nabourám váš koncept čtení knihy, ale moje intuície mi napovídá, že pro posluchače, nejen pro mne, by asi bylo víc zaujímavé vyslechnout si odpovědi na dotazy, pokud Peter nekecal, když minule chválil moje otázky, než to čtení samotné. Kdo chce a hlavně kdo může, jelikož má ještě za co, si může Petrovi knihy přečíst i sám a nemusí čekat, až to za něj udělá ve vysílání Janka i s vysvětlivkami. No ne? Já jsem taky rád poslouchal odpovědi jiným poslucháčům a rozšířilo mi to vědomosti, takže díky Petrovi za vysvětlení. A teď k mým dotazům a odpovědím na ně z minula. Na rozdíl od Petra nepocházím z věřící rodiny a jsem naprosto nekontaminován křesťanstvím, islámem či jakýmkoliv podobnými sračkama náboženství výplachy mozgu. Četl jsem Bibli i Korán pouze ze zvědavosti, nebo chcete-li ze studijních důvodů, hledal jsem tam odpovědi na mé otázky, kterým jsem se zabýval v průběhu svého vývoje osobnosti. Raději to nebudu nazývat duchovním vývojem, jelikož o ten mi nikdy nešlo. Našel jsem ku podivu víc odpovědí v Koránu než v Biblii, ale to jen tak mimochodem. Díky této četbě, ale i jiným zcela náboženským textům jsem pochopil, že stvořitel opravdu existuje a že vše hmotné má i nehmotnou zložku, podstatu. Evoluce duše se tak nenápadně a hlavně naprosto nechtěně stala jakýmsi vedlejším produktem mého bádání. Jsem v podstatě vědeckého založení a jen jsem chtěl pochopit, jak to je, a hledal jsem vždy smysl, jaký to má, a vždy jsem chtěl vědět, jak to funguje, co je za tím. Hlavně jsem chtěl vědět, proč se mi děje v životě to, co se mi děje a jaký to má smysl. Nemám v podstatě zájem o duchovní rozvoj, jenom chci žít úplně normální život To je celé. Nic víc. Fakt je ale ten, že po roku 2012 to jaksi nabralo na intenzite ten nechtený duchovný rozvoj a stále to zrychluje, či spíš zintenzívňuje. Mne jenom zajímalo, proč se mi nedaží a trvalo mi dlouho, než jsem to pochopil, že veškerá moje snaha je naprosto marná, protože mi to někdo záměrně blokuje. A když nahoře nechtějí, aby se mi dažilo žít normální život, jak chci já, tak se zkrátka můžu snažit, jak chci, ale je to všechno stejně úplně k hovnu, protože nahoře prostě nechtějí. Chceš zatím k tomuto něco povedat, Peter?
Ano, je tam klíčové slova. Já si to najdem. Nechtějí, aby se mi dažilo. A teraz, žít normální život, jak chci já. Žít normální život, jak chci já. Čistý princíp, já jsem. Já rozhodujem, ako chcem žiť. Já jsem ten, čo diktuje podmienky. Je na omyle, pán Jindřich. Toto je celý jeho problém. On nediktuje tie podmienky, čo je správne. On ich môže iba naplňať. Čiže nie prijať to, čo je pre neho optimálna cesta, ale ako sa jemu chce dariť, ako on si to predstaví, aby sa mu darilo. Ako on určí, ako to bude. Ja neviem, ako to má byť. A som v neustálom spojení. Neviem, preto sa nechávam viesť. A že má pán Ninžík problém s peniazmi, že ich nemá. Kto nemá? Kto nemá? Tí, čo nemajú, ich chcú mať. Tí, čo ich majú veľa, sa boja, že oni prídu. Peniaze sú nástroj zotročovania, to je pravda. A ide o vzťah k ním. Ale pokiaľ by sa nechal viesť, vždy dostane to, čo bude potrebovať. Aj v Evanjeliu to je napísané, už neviem presne tiež ktorom, že tiež tam bola nejaká takáto vec, že ako sa majú starať, alebo ako majú žiť a tak. A že pozrite sa na polné vtáky, hej? Alebo na polné lalie. Nestarajú sa, čo bude teraz, čo bude zajtra, čo si oblečú a čo, aké sú krásne. Jednoducho obraz je to, že keď sa nechávate viesť, aj z tej najhoršej situácii vedie cesta. Čiže toto je, ja by som to ani ďalej akože už teraz nečítal, lebo už pán Ninčík sa tam akože iba rozpisuje to, čo už povedal, ale odpoveď na to všetko, čo napísal. Príčina je v týchto troch slovách. Jak chci ja. To je celý problém. To je všetko, čo som aj doteraz hovoril v tej prvej časti na tú otázku, že to je popretie celého bytia princípu, aký bol nastavený pre tento svet, princíp ty si, ktorý je postavený, ktorý vychádza z princípu vedenia. Všetci ľudia, čo mali akúkoľvek schopnosť, mimoriadnu, ju mali na to, aby ju pod vedením používali, aby sa uľahčil život a uľahčilo vedenie iných ľudí, ktorí tú schopnosť nemajú. Čiže celý jeho problém je tento. Všetko to, čo on má, čo mu život dáva, boli len v podstate chystá mu to tento svet, ako tá fyzická, duchovná, konceptuálna moc, v podstate teraz je to jedno, ale kto nemal tie problémy? Absolutná väčšina ľudí. Každý chcel mať stále viac. Lebo každý si tie parametre chcel nastavať sám. Ja si určím to, čo je pre mňa dobre. Ja, slepý, budem liesť sám na Gerlachovský štít po tej najstrmšej skale, najstrmšej stene. A ja viem, ako to mám robiť a bije sa v hruď. To je princíp ja som. a potom si vyláme väzy. Čiže ja by som akože ukončil túto otázku, tieto otázky, lebo všetko, čo, ak som to pozrel, všetko sa týka tohto podstaty tohto problému o peniazoch a prečo je tento problém. Takže ešte pozerám, či áno, je to presne o tomto isté. Nič iné, celá pointa problému, ktorý pán Inžik má, je ukrytá v týchto troch slovách. Kebyže nenapíše nič iné, len tento jeden odstavec s touto jednou vetou, bolo by absolútne všetko jasné. Čiže prvá časť vysielania má tam svoje odpovede a tu už to má konkretizované. On to sám napísal, kde má problém. Jak chci ja. Rozpor s absolútnymi všetkými princípmi, na ktorých bol tento svet a zmysel prežívania života v tomto svete postavený. To je toľko.
Dobre, ja možno, že ja len preletím, ak to neprečítame, že možno len nejaké veci tu zvýraznil. Tu zase píše, že za celý posratý život som nikdy nebyl schopen vydelať žiadne slušné peníze a skoro 60 let chudoby a problému už je opravdu víc než dosť. To by nevydržal ani hrdina Sovietského zvazu. Potom tu bolo ešte takým zvýraznením. Jen sem chtěl vědět, jestli patřím medzi tí, co tu zůstanou a budú pokračovať. To je všecko. Petrovi katastrofické scenáre moc nežeru a je mi v celku jedno, jestli budú vypnut a ukončen, pretože mám špatnou genetiku, smrti se nebojím, naopak veľmi by se mi ulovilo, pretože v tomhle koncentráku už fakt dál žiť nechci. No a potom ešte to spomína tu, pokud by opravdu fungoval nejaký kon mikrozdania, jak tomu říkají Rusi, nebyla by takáto nespravodlivosť možná, spomína tu, myslím, vojnu, teraz nie som si úplne istá, lebo som časť preskočila. Proč ešte nezasáhl kon, ktorý by bylo možno definovať ako rovnovážne sily stvožitele? Čekají až k cipnu hlady, nebo co? To je môj dnešný dotaz. Všem dík za odpoveď a slibuji, že vás budú zásobovať podobne kvalitnými dotazy, takže poslucháči se fakt nebudou nudiť. Druhý môj dnešný dotaz se týka práve toho, co Peter popisoval ako lest, ktorého použil k vylákaní nepřítele k útoku, za ktorý bude temnota pak zlikvidovaná práve konem mikrozdania stavby sveta, neboli rovnovážnymi silami stvožitele. Pokusil som sa o totéž, ale netuším, jestli som to udelal správne. Nejsem síce takový hrdina, jak Juraj Dobrodka, ale dal som jasne najevo fašistickému systému, že u mne mají stopku. A evidentne sa im to nelíbí. Tak to bych potřeboval nejak okomentovať, upřesniť pravidla. Příště budú mít dotazy na téma živý človek a jak opravdu opustiť systém, ale dnes už bych to nestihl dopsať ani poslať. Díky, Jindřich.
Ja to len ešte teda zhrniem. Čiže presne som to trafil. Problém pána Jindřicha je v tých slovách, kde ho sám zadefinoval. Ja chcem. Hej? Čo ja chcem? Takže žiadnu fyzickú konceptuálnu moc nezaujíma. Ich nezaujíma väčšina ľudí. tento problém si vytvoril sám, že nedokázal počúvať vedenie, nedokázal chce presadzovať seba. Chcel by, aby bolo podľa neho. A presne to chcú všetci. To chcú všetci. A potom svet sa zbláznil. Jeden chce to, čo má druhý, druhý chce to, čo má tretí, ďalší chce to, čo majú všetci. A nikto nechce robiť to, čo je správne. A preto ten svet takto vyzerá. Aj vďaka presne tomuto princípu, ktorý nám tu pán Ježiš odprezentoval. Hold. Nie k tomu, čo dodať. Ďakujem. Problém je v princípe ja som. Ja chcem mať niečo, niekoho.
Ďakujem za odpoveď. Aj pánovi Ježišovi za otázky. Tak teraz pred poslednou časťou relácie si opäť pustíme pesničku od Janka Svetlana Majerčíka Smieť sa oprieť.
Smieť sa oprieť o pravdu jedinú, vyrásť a dospieť, nevymeniť ju za inú. Aj keby zlatá bola, nepredať svoj čistý štít. Aj keby dookola rozum potláčal cit, aj keby zlatá bola, nepredať svoj čistý štít, aj keby dookola rozum potláčal. Smieť sa oprieť o pravdu jedinú, žiť i za ňu zomrieť a nečakať záchranu. Aj keby si bol sám či sama proti všetkému, hlboko v srdci je chrám úcty najvyššiemu. Aj keby si bol sám či sama proti všetkému, hlboko v srdci je chrám úcty najvyššiemu. Smieť sa oprieť o pravdu jedinú, cez mnohé životy dozrieť k tomu poslednému. Keby aj hoc ťažký bol, prežiť ho a pevne stáť zákonok stvoriteľa, pokorne napredovať. Keby aj hoď ťažký bol, prežiť ho a pevne stáť. Zákonok stvoriteľa, pokorne napredovať.
Milé poslucháčky, milí poslucháči, pokračujeme otázkami, ktoré som v minulej relácii Petrovi už nestihla položiť k prečítanému textu. V texte sme čítali o sieti identít Satanajlov. Mohol by si nám, Peter, vysvetliť, čo to je sieť identít Satanajlov, aj pojem Satanajl?
Zjednoduším to. Satanajl, Satan. Hej? A čo je Satan? Satan znamená nepriateľ. Či nepriateľ stvoriteľa. Či niekto, kto sa postavil do nepriateľskej pozície voči stvoriteľovi. Stalo sa to tak, že stvoriteľ v tých počiatkoch ešte pred ešte na začiatku po vytvorení tohto sveta nejaký čas sa rozhodol s vedmou inkarnovať na jeden zo svetov inej dimenzii. V podstate to znamenalo, že sa rozhodol prejavovať iným spôsobom, ako z duchovného sveta, z tej duchovnej vrstvy niečo riadiť. Ale predtým robil niečo, čo sa ukázalo, ako som povedal, chyba. A on sa vyvíjal, že vytvoril kópiu seba, veľa kópií seba, aby sa všetko mohlo ľahšie rozvíjať, aby mohol viac pomáhať, lebo chybne predpokladal, že každý z tých jeho kópií, originálov je neho, sa nechá viesť. Čiže Boh vznikol vytvorením kópií stvoriteľa, ako vedomia, či kópii genetiky, ktorá však neprijala vedenie. Čiže keďže ich bolo viac a neprijali vedenie, to znamená, že sa nemohli vyvíjať, že stagnovali v nejakom počiatočnom stave, a keďže sa nevyvíjali, tak ono to fungovalo vtedy tak, že tie vedomia, ktoré sa vyvíjali, chceli pomôcť tým ostatným, aby zažili to, čo oni zažívajú, aby sa mohli aj oni rýchlejšie rozvíjať, aby oni mohli niečo vedieť, komunikovať a tak, tak zdieľali s nimi nejakú svoju štruktúru kvantovú, či dali im ju do daru, to, čo oni vytvorili, dali im čas do daru. A jednoducho táto skupina kópií ako stvoriteľa, originálov stvoriteľa, sa im to veľmi zapáčilo, v podstate bola to práca bez námahy, či výsledky bez práce, tak, bez námahy. A keď Kocur odišiel, myši dostali pohov. Hej? Čiže keď sa stvoriteľ inkarnoval, tak oni prevzali riadenie, ale prevzali ho tak, že vytvorili princíp ja som, a to tým, že zistili, že tú kvantovú štruktúru, čiže tam hovorím, to je to, čo vytvára priestor, to, čo vlastne formuje aj identitu, vedomie, živé vedomie, či je nejaká štruktúra formujúca priestor, kde boli tri vrstvy, jak som spomínal, vrstva ducha, vedomia, vrstva prejavu, kde sa prejavuje v nejakom prostredí, čiže serverovňa, kde sa môže ten duch prejaviť, a vrstva energie života, ktorá to celé umožňovala, aby celé fungovalo, v podstate dávala tú energiu. Tak toto celé zistili, že sa dá získať bezpracne, tým, že to dostávali do daru, a tak využili to svoje postavenie, ktoré mali, a pod rôznymi sľubmi alebo prísľubmi rôznymi možno prosbami to začali vylakávať od tých iných vedomí, aby to dostali do daru, pod formou aj záväzkov rôznych, prísľubov vývoja, tak naučili sa brať túto štruktúru, to, čo malo cenu pre nich, od iných vedomí, až postupne vytvoril celý systém lstí a úskokov ako ostatné vedomia, ktoré boli v podstate žili v úplne inom princípe, a nič takéto ich nenapadlo. Veď poznáme, aký sami sme boli koľkokrát v živote naivní a mysleli sme si, že druhí sú ľudia, že iní ľudia sú takí ako my, a koľkokrát sa z nich vykľúli obyčajní hajzli a nám strpčovali život na dlhé roky. No a tak oni vytvorili v podstate, keďže neboli schopní toho vývoja, len brali od iných, tak vytvorili sieť. Prepojili sa všetci do jedného celku, čiže nie, ktorá zostala nepriateľská voči stvoriteľovi, ktorý bol inkarnovaný, a snažili sa ho potom ho aj zbaviť, aby náhodou im akože neskrižil cestu, a v tom svete, kde žil, tak bol odsúdený v podstate v zázboru, a celý tento príbeh jeho sa zachoval v každom z evanjeliu, v závere evanjelia každého, a je to časť, ktorá opisuje súdenie Ježiša pred ukrižovaním, a je to, lebo tam sú dve časti, súd pred Pilátom, to bol ako druhý, to je opísaný súdny proces, ktorý prebehol s Radomírom v Konštantinopole, a tá prvá časť je súd pred veľkňazom alebo veľkňazskou radou a veľkňazom, kde bol obvinený z bohorúhania, a toto presne táto časť opisuje tú situáciu, ktorá nastala so stvoriteľom v tej inkarnácii, ktorú mal v tej jeho prvej inkarnácii v tom svete niekde v inej dimenzii, a takýmto spôsobom v podstate tým, že bol obvinený, odsúdený za zboru voči Bohu, čiže voči tej sieti, ktorá začala prevať princíp ja som, tak celé to bolo robené s tým, aby tú obrovskú kvantovú štruktúru, ktorú mal, aby mu mohla tá sieť ukradnúť a prevziať, lebo pokiaľ niekto bol degradovaný do nižšej dimenzie, čo v takomto prípade sa vždy dialo, tak nielen, že utrpel amnéziu, ale prišiel aj takmer o celú svoju kvantovú štruktúru. A tak oni sa nadiali, že si ju privlastnia takýmto spôsobom, že sa ho zbavia a odsúdia, degradujú za niečo vymyslené za vzboru, za to, že nesúhlasil s ich novými podmienkami. A lenže sa prepočítali, lebo tá jeho kvantová štruktúra mala, to, v podstate to bol akoby vyšší rád alebo vyšší model počítača, keď je, alebo vyšší model, príklad súčasný iPhone, není ten iPhone, čo bol na začiatku. A so starým iPhoneom spred 10 rokov nemôžete nič urobiť, ani sa pripojiť poriadne, nič neviete urobiť s tým novým. Čiže do toho nového sa neviete dostať. Tak ani oni s tou menej rozvinutou kvantovou štruktúrou a tým programovaním, ktorý obsahovala, neboli schopní si túto jeho štruktúru privlastniť. Takže aj keď bol degradovaný, tak v podstate ten pád, degradácia stvoriteľa je opísaná v príbehu o Luciferovi a jeho zvrhnutí akože z búre voči Bohu. To je to, prečo bol odsúdený, čiže zbúril sa voči tomu princípu ja som. Nepodriadil sa mu. Čiže nepodriadil sa tej sieti identity satanajlov, čiže nepriateľov stvoriteľa, sieť identity nepriateľov stvoriteľa. Lebo oni sa postavili voči nemu nepriateľsky. Takže Lucifer tomto v prípade nositeľ svetla je stvoriteľ. Je to len iný spôsobom prerozprávaný príbeh, a že bol zvrhnutý nie na zemi, ale do nižšej dimenzie. A tam, kde v podstate začínal od začiatku ako vedomie. A bez vedmy. Tam prišlo k rozdeleniu vedmy a stvoriteľ. Toľko.
Áno, ďakujem. Čítali sme tiež o evolučnej smrti identity duše a o degradácii pôvodnej identity. Mohol by si nám tieto pojmy vysvetliť, prosím ťa?
Hej, v podstate o duši sme sa aj nedávno bavili s Jankou, že čo to vlastne duša je. A mal som tam aj taký jeden postreh. Základom duša bola telo. Čiže keď si to pripraví, v podstate duša bola pripravené telo, čiže genetika, ktorá mala fungovať v prostredí jednohmotných svetov. Zase aj o tých jednohmotných svetoch sme sa bavili. Vôbec táto terminológia, že náš svet je fyzicky hmotný, ostatné sú jednohmotné, vychádza z mylného pozerania sa na tento náš svet a vôbec na všetko, čo je okolo. My si myslíme, že tým, že máme tú genetiku tu, že registrujeme, že sme schopní sa tu prejavať a registrujeme všetko, čo je okolo, že to je to hmotné, to je to lipnutie k tej hmote, že to je fyzicky hmotné, a všetko ostatné, čo je niečo iné, je menej hmotné, lebo to nedokážeme registrovať, lebo nemáme na to výbavu, nemáme na to genetiku. A Čiže pohľad, keby tento pohľad aplikujeme vo všetkých tých, jak to bolo pôvodne, hovorím, teraz je úplne iná situácia, to bolo vyše 50 000 úrovní takýchto všelijakých vo všetkých dimenziách, v celej štruktúre bytia, tak každý svet takéto úrovni by, alebo každá takáto vrstva, keď tam niekto prežíval život, bola fyzicky hmotná a všetky ostatné aj naša by bola jednohmotná. Čiže je to úplne nesprávna pojmológia, ktorá bola vytvorená, aj keď ju používame k tomu, že čo je tento svet a čo sú ostatné svety. Čiže čiže tá duša. Čo je to duša? Čiže Zem mala pôvodne 6 jednohmotných úrovní. Všetko to bolo v server, všetky boli naprogramované v serverovni, čiže v tej vrstve kvantovej štruktúry, čiže vrstve harddisku, kde sa formovala vrstva prejavu. Čiže jedna časť bola venovaná tomuto svetu, kde prežívame život, ostatná tým ostatným, kde sa mal život prežívať po smrti, čiže tým jemnohmotným. A tam bolo 6 úrovní. A základom, nebudem opisovať, čo bolo pred 18 000 rokov, ale odkedy to prevzala temná identita Boh, tých 18 000 rokov to bolo tak, že základom bola eterická vrstva, čiže tá základná vrstva. Keď niekto hovorí, ja používam terminológiu, ktorú použil Levašov, že eterická vrstva, astrálna vrstva a 4 mentálne vrstvy. Čiže keď niekto hovorí o astrálnom svete, astrálnom cestovaní, tak v podstate väčšinou to chápe ako cestovanie v jednohmotných svetoch. Čiže pohybovanie sa akoby v jednohmotných svetoch. Takže najdôležitejšia bola tá eterická, lebo to bola kópia tejto našej, čo prežívame my. Vlastne táto naša vrstva bola kópiou tej eterické, čiže to boli dvojičky. Čiže vedomie, ktoré bolo viazané k tejto vrstve, bolo kópiou vedomia avatara. Čiže keď prichádzalo k inkarnácii a to som aj minule rozprával, a nejaká genetika správna bola vytvorená v predošlých životoch, tak sa nachádzala na tejto úrovni, v tom vedomí, a z línie inkarnácií správna genetika iba sa preniesla na to inkarnového človeka. A za vyše viac ako posledných 500 rokov to bolo iba v jednom prípade človeka. Nebol som to ja. Ja som to predtým neprežíval život ako vedomie. Takže to bol základom, to telo bolo základom ako tela, ktoré, v ktorom je schopné vedomie, čiže duch prežívať život po smrti toho tela fyzického, v ktorom prežíva život v tejto vrstve. Tam mal pripravenú celú genetiku, lenže keďže táto Zem mala 6 takýchto vrstiev a celá štruktúra bytia ich mala vyše 50 000 v ďalších 5 dimenziách, tak to telo mohlo byť kompletné, iba keď obsiahlo genetiku každej takéto vrstvy. Čiže schopnosť prežívať život v tej ktorej vrstve. Tak jak v našej, tak aj v ostatných. Tu máme zmysly, tu máme všetky tie možnosti, ktorými registrujeme všetko, čo sa okolo nás deje. Čiže k tejto eterickej vrste bola úloha pripojiť, akoby z toho vznikla aj tá terminológia, že duša má viacero tiel, viacero akoby vrstiev, ale v podstate ono to boli iba vrstvy, neboli to tela, lebo veľmi ťažko sa to chápe, že ja potrebujem iba ďalšiu genetiku, čiže aby som mohol pôsobiť, prežívať život po smrti astrálnej vrstve, potreboval som nadobudnúť genetiku, čiže nejaké parametre, ktoré mala tá vrstva. Poviem príklad. Ak teraz hovorím, je to príklad, že prenesený, neberme to, že to tak bolo, že my máme 5 zmyslov. Teraz si poviem, že v prvých troch vrstvách, či v tých vrstvách, že eterické, astrálne a prvé mentálne, že mám obsiahnuť akoby 5 nejakých zmyslov. Hej. V eterické budem mať 1, v astrálne ďalšie 2 a v mentálne ďalšie 2. Aby som prežíval život v tej prvej mentálnej, tak potrebuje mať všetkých 5. Hej? Ďalšie druhé mentálne potrebuje nejaké ďalšie 2. Čiže pokiaľ ja si nevytvorím tieto nové telo, čiže nové telo bolo v tomto prípade genetika, čiže schopnosť prejavovania sa v tej ďalšej vrstve, tak nemôžem tam prežívať život. Čiže po smrti som sa tam nevidel dostať. Čiže vedomie bolo pripútané príklad k astrálnej vrstve ako u väčšiny ľudí. Väčšina ľudí bola v astrálnej. A absolútna väčšina to malo dve akoby podúrovne, nižšia a vyššia, v tej najnižšej. Čiže to malo za splýv pri počatí, ovplyvňovalo to výber vedomí, ktoré sa mohli ako pripojiť k vedomiu avatára pri počatí, pri vzniku nového života, pri počatí nového života. Čiže to ovplyvňovalo potom, aké vedomie sa pripojí ako k našim deťom. A úloha toho bola, úloha človeka bola, pokiaľ chcel prejsť celý vývoj akoby duše, tak musel obsiahnuť genetiku všetkých tých vrstiev, vyše 50 tisíc vrstiev v tom celej štruktúre bytia, čiže keďže to bolo 6 dimenzií, čiže genetiku, množstvo genetiky v 6 harddiskoch. Čiže musel byť schopný sa pohybovať všade, prejavovať sa všade celej štruktúre bytia ako vedomie. A to sa dalo iba vtedy, keď obsiahol tú genetiku. Čiže toto bola úloha duše. Čiže duša, základom bolo eterické telo, malo svoje vedomie, genetiku, ku ktorému sa postupne pridávali ďalšie a ďalšie vrsty, ktoré som dosial počas života.
A čo sa stalo, keď teda človek obsiahol všetkých 50 tisíc úrovní?
Vytvoril nové vedomie, nového ducha, ktoré sa spojilo s pôvodným inkarnovaným vedomím. Pôvodné inkarnované vedomie viazané na túto dimenziu bolo schopné pôsobiť celej štruktúre bytia.
To znamená s tým vedomím avatára?
Vďaka vedomiu avatára bolo schopné ako vedomie pôsobiť, ako vedomie identity, ako duch pôsobiť aj úplne všade. Nielen úzko cez vedomie avatára tu. Ale všetko to fungovalo cez vedomie avatára.
A trošičku som sa v tom stratila. No. Ešte vysvetli, prosím ťa, že vedomie avatára, vedomie identity a prechod, obsiahnutie všetkých 50 tisíc úrovní, hovoríš, že bol schopný ten človek sa prejavovať alebo pôsobiť vo všetkých...
Nie človek.
To vedomie, pardon.
Áno.
To vedomie bolo schopné sa prejavovať, ale... Čo to znamenalo pre to vedomie identity, prípadne vedomie avatara, keď obsiahlo to vedomie tých 50 tisíc úrovní?
Všetko to bolo viazané na súhlas a zadania vedomia avatara. Sám od seba sa nemohol... Po smrti by to bolo možné, po smrti, že by sa pohybovalo voľne, ale keďže bolo viazané na vedomie avatara, prežívanie života tu v tomto svete, tak všetko bolo viazané, akýkoľvek prejav bolo viazaný na vedomie avatara. To znamená, že vedomie avatara sa bolo schopné prejavovať a robiť zadania a pretvárať celú štruktúru bytia. Takéto vedomie.
A čo to znamenalo, ten prechod cez 50 tisíc úrovní, čo to znamenalo pre vedomie identity?
No, jednoznačný vývoj. Rozšírenie kvantovej štruktúry, zväčšenie možností, schopností, lebo to vedomie, ktoré vzniklo, bolo väčšie ako kapacitne, by som to povedal, bolo väčšie ako pôvodné vedomie identity, pôvodný duch. Dosiahlo vývoj. A tam máme opak, že degradácia je opak. Čiže to pôvodné vedomie prichádza o tú kvantovú štruktúru vďaka konaniu vedomia avatára počas života v našich podmienkach. Boh uplatňoval trest za nesprávne konanie, lebo jemu vždy išlo tú štruktúru pri vlastníci a bral si ju. To bola tá dohoda dohoda, ktorú prijali všetci, že keď budú konať nesprávne, prídu o kvantovú štruktúru. Čiže dajú mu ju do daru. A tak to je bolo. Čiže to bola vždy degradácia. Čiže prechod cez tie úrovne znamenal prvý rast, prvý možný rast, ktorý mohla to vedomie, ktorý mohlo vedomie identity spraviť, čiže evolučný skok, vývoj a nesprávne konanie bola a následky nesprávneho konania príklad zakázané veci, zabiť, hej, páchanie násilia, nekonanie, to všetko boli sankcie, nedodržanie záväzkov, hej, bol som pokrstený a nedodržiaval som všetky to množstvo pravidiel, ktoré si cirkev vyžiadala, ku ktorým si sa zaviazal, tak to bol trest za to. Takže a to bola degradácia. Čiže opak toho vývoja, tej evolúcie.
No a prechod cez tých 50 tisíc úrovní hovorí, že to bol prvý vývojový skok. Áno?
Možný, hej, tak to bolo. No. Potom boli ďalšie až.
A kto takýto skok tu absolvoval, tak je to nevyhnutná podmienka pre prechod do nového sveta?
Nie, to bola nevyhnutná podmienka, aby sa k tomu vôbec dostalo. Musel to niekto absolvovať.
Čomu k
tomu? No, k prechodu do nového, aby vznikla taká možnosť.
Prečo to nebola záruka, že keď prešiel tých 50 tisíc úrovní, nebola to záruka, že prejde do nového sveta?
No, nie, lebo ten nový svet bolo treba vytvoriť. Neexistoval.
A keď už je teraz vytvorený.
Áno.
A kto by teraz prešiel cez 50 tisíc?
Nemôže prejsť teraz, lebo už neexistujú.
A keď ešte existovali?
No tým, že to niekto prešiel a zdieľal to so všetkými vedomiami, tú cestu zdieľal, či dal do daru, kto chcel, tak sa stala zbytočná tá cesta, lebo všetci zdieľali ten výsledok. Všetci zdieľajú výsledok tej cesty, to jedného. To je to, čo učí aj cirkev, že niekto prišiel, aby sa za nás obetoval, aby nás spasil a neviem čo. Hej, to je príbeh o milosrdnom Samaritánovi, že niekto pre niekoho niečo urobí, že mu dá, že mu daruje. A toto bolo, to bol taký prvý dar. Čiže, a potom, keď všetky títo vedomia tú cestu prešli, tak všetky tie jemno, ako duša, ako štruktúra sa stala zbytočná, lebo už to bolo preformatované na úplne niečo iné, na vedomie, ktoré začalo formovať postupne akoby telo, inú štruktúru, začala sa ten proces transformácie vedomí aj nového sveta. A ten proces transformácie nového sveta sa začal integráciou všetkých tých dimenzií jemnohmotných vrstiev do jedného celku, ktorý sa potom začal meniť a vyvíjať. A potom sa pripojil k našej štruktúre a začal sa meniť podľa nej.
Ktorej našej štruktúre?
Zeme. Mm-hmm. Zem bola naplánovaná na to, aby sa stala jadrom celej Zemi. Zmeny.
Mm-hmm. Niečo som ešte sa chcela spýtať, ale teraz...
No kľudne.
Teraz mi tá otázka ušla, že ty si hovoril o tom zdieľaní s ostatnými a tým pádom, keď tým bolo teda ten, kto prešiel tých 50 tisíc úrovní a zdieľal to s ostatnými, tým pádom aj oni zaznamenali ten vývojový skok?
Áno, všetci.
A nebolo to tak trošku, ako by som povedala, nezaslúžené, že ten človek sa nemusel snažiť, ale niekto iný sa snažil, zdieľal to s ním, neišlo to potom ako na úkor tej kvality?
No kvalita nie, tam poprvé tam bolo tam veľa skúšok a previerok, že či napríklad niekto na tej ceste zastavil a povedal, že už sa nemusí ďalej vyvíjať, tak skončil, lebo to bolo skamenenie, ale jasne, že to bolo nezaslúžené. Každé vedomie, ktoré existuje v štruktúre bytia, dostalo veľa vecí do daru, bez toho, aby si ich zaslúžilo za to, že niečo urobili správne. A v tomto prípade bolo správne prijatie stvoriteľa, lebo to bol on, kto to prešiel inkarnácii a za to prijatie bola odmena. V podstate to sa tak cenilo, to prijatie. Čiže dostali niečo do daru, ale museli si ten dar zúročiť, či museli robiť ďalšie podmienky, podobenstvo o talentoch. Nestačilo nerobiť nič, ale tento vývoj mala na starosti potom vedma, ktorá toto riešila, aby tie vedomia sa ďalej vyvíjali. Uh-huh. A prechádzali cez rôzne testy, skúšky a ďalší vývoj.
To som práve sa chcela spýtať, že keď niekto dostane, keď nepovedzme, že nekvalitné, tak toto nazvem, nekvalitné vedomie, dostane do daru nejaký vývojový skok, tak že či to nemôže potom narušiť celú tú ten nový svet, alebo ako by som to povedala, že dostane sa tam niekto, kto dostal dar nezaslúžene.
Nie, nie. Každé čo si povedal, tie nekvalitné vedomie, ktoré prijalo tú cestu, prijalo princíp v podstate ty si, lebo prijalo stvoriteľa ako niekoho, tomu niečo dáva, ale než dostalo ten dar, muselo urobiť prijatie stvoriteľa, čiže muselo tam byť prijatie toho princípu ty si a tým pádom nekvalitne nebolo. Pokiaľ sa preukázalo, že nevytrvalo, tak v podstate degradovalo a nepokračovalo ďalej. Takže nehrozilo tam toto riziko, tam bola dlhá cesta a dlhý vývoj a hovorím, o túto časť sa starala vedma, čiže nekvalitné vedomie neexistovalo. Bolo vedomie menej rozvinuté alebo viac rozvinuté, ale žiadne vedomie nebolo nekvalitné. Ak tie najhoršie, tie toxické vedomia to neprijali, lebo si povedali presne, jak pán Ježík tam napísal, ako ja chcem. Ani jedno z vedomí, čo to prijalo, to nepovedalo. Mm-hmm. V tom je ten figel. Mm-hmm. Aj odkaz dnešnej relácie. Princíp ja som je absolútne toxický a nemá absolútne žiadnu šancu na pokračovanie. Nulovú šancu. Takže myslím, že nestihli sme ani zodpovedať otázky z minulej relácie, lebo sú také obsažné, ale dúfam, že pre poslucháčov to bolo dnes zaujímavé. A odnesú si, tak v prvej časti dostali veľa, ale nech si zapamätajú, že princíp ty si je toxický. Všetko, čo ľudia považujú za duchovný vývoj, je väčšinou iba príprava na duchovný vývoj a že duchovný vývoj začína vtedy, keď sa nechávam viesť a keď konám správne skutky a na to sa musím nechať viesť. A všetky tie technické prostriedky, o ktorých sa rozprával, ktoré sa deformovali, slúžili iba na to, aby to bol podporný nástroj k tomuto, keď sa to nedá inak.
Ďakujem pekne Petrovi za všetko, čím nás v dnešnej relácii obohatil. Vám, milí poslucháči a poslucháčky, ďakujem, že ste vytrvali až do konca a že ste nás počúvali, prípadne si nás vypočujete zo záznamu. Tešíme sa na vás opäť 24. septembra, 24. září a prajeme vám pokojnú dobrú noc.
Dobrú noc a pekný večer všetkým aj ja a pripájam sa tak k Janke a k nášmu spoločnému prianiu. Nech si niečo z tohto, čo ste dnes počuli, aj odnesiete do praktického života.
Ďakujeme ešte raz. Pekný večer.
Pekný večer.